Og maður getur einhverjum fleiri þekktum höfðingum hérna sem voru uppi fyrir svona þegar það varst ungur maður eða fyrir þitt minni jafnvel.
Já, hvað nágranna sínan Helgi Hörgsdal þessi sem að taldi að Baldvin hefði mjólkað ærnar fyrir sér. Það sækist til þannig sem nágranna sinn. Helgi ræður holti að sumu leiti innan grætnin utan grár undir hefur hann jarðir þrjár. Og Ásgeir bóndi í Hrafnsstaða seli allavega sig slær eins og hann væri maður fær. Það kom upp einhver ofinn aftur á milli þeirra.